Qabeenyi albuudaa Itoophiyaa keessaa 40 ol ta'an qoratamanii adda baafamuu ministiriin albuudaa boba'aa kan Itoophiyaa beeksisee jira. Dhimmi imaammata albuudaa danqaatti ta'ee akka ture kan ibse ministiriin kun dhiyeenyatti mana maree ministeerotaatti dhiyeessee akka raggaasisu beeksisee jira. Kanarratti Mukhtaar Jamaal gabaasa Finfinneerraa nu erge qaba.
Ministeerri albuudaa fi boba'aa ibsa har'aa Finfinnee hoteela Shaaraatan Addisitti taa'een akka ibsetti qabeenyonni albuudaa 40 ol ta'an biyyattii keessatti kan argaman ta'uudhaa fi hanga isaanii fi bakka wajjin adda bahamee ifoomfamuu isaanii beeksiseetiniin jira. Qabeenyonni kunniin warqii, meetaa fi boba'aa dabalateetiniin bakka hedduutti kan argaman yoo ta'u isaan kanneen qixaan hojiirra oolchuun illee barbaachisaadha jechuudhaan dubbatan. Keessaafuu haala walitti dhamiinsa hawaasaa wajjin albuudonni abbootii qabeennaa sirriitti xiinxalaniitiniin hubatanii hojjechuu akka qaban waltajjii kanarratti illee ka'eetiniin jira. Hojii oomisha albuudaa hawaasaan walitti hidhaniitiniin deemuun immoo barbaachisaa tokko ta'uusaati. Ministeerri albuudaa fi boba'aa Injiinar Taakkala Uumaa kan isaan sabaahii maaliidhaaf dubbatan.
Amma albuuda kan jiru naannoo seeramuu kan bahu jira. Kana walitti dhufu barbaachisa. Albuuda kana naaf walitti bishaan naannoo inni deemu bishaanii uummatni garaagaramuu naaf seeraa fi fayyadamuu akka jiru baasu naannoo walitti bishaan naannoo walitti jiraata. Walitti bishaan keessaa kan naannoo deemu walitti qabeenya kan jiru naannoo deemu naannoo deemu akkasumas hojii guddaa kan isaan hojjetan keessumas ta'e naannoo gurguddaa Mijjiin kun ibsuu barbaada. Qabeenya biyyaa fi qabeenya barbaada. Dhuunfaan barbaada qabeenya mijjiin kanaan maallaqa bira deemu maallaqa biyya galaa deemu. Maallaqa isaa dhangala'aa deemu maallaqa guddaa irraa argatu. Mootummaan biyyoota argata waan ta'eef walitti hidhiinsi uummata garaa garaa fi naannoo fudhatee jira.
Hojiin oomisha albuudaa biyya Itoophiyaa duubatti hafaa fi kan teekinooloojiidhaan hin deeggaramne ta'uunsaa akka biyyattiin bu'aa barbaachisaa ta'e irraa hin arganne danqaa turuu isaatullee akeekame. Keessaahuu oomishtoonni albuudaa gama aadaatiin albuuda kana oomishan leenjii fi beekumsa gahaa dhabuu isaarraa kan ka'e albuunni akka qisaafamu faalama naannootiifillee sababaa turuu isaatu dubbatame. Haaluma kanaan rakkoolee kanneen furuu kan danda'u tartiimoon dhimma hojmaata albuudaa tokko dhiyeenna kana wixineensaa qophaa'ee mana maree ministeerotaatiif kan dhihaatu ta'uu Injiinar Taakkala Uumaa kaasanii jiru. Wixineen kun yeroo hojiirra oolutti biyyattiin galii gahaa qabeenya albuudaa irraa akka argattu albuunni hawaasa irratti miidhaa osoo hin geessisin qixaan akka hoogganamuu danda'amuu fi sadarkaa addunyaatti illee haala dorgomaa ittiin taatu uumuu keessatti gahee akka taphatu dubbatamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.